Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Švakk ja kõnelen täna teile veidi pikemalt Petseri kloostrist. Sellest on käesoleval aastal põhjust rääkida seoses kloostri 550. aastapäevaga. Samuti kevadel avalikuks saanud Vene õigeusu kiriku kavaga tõsta see klooster suurkloostri ehk lavra staatusesse, millest ka siin saatesarjas põgusalt juunis juttu tehti. Heidame siis aga veel kord pilgu Petseri kloostri minevikule ja vaatame veidi detailsemalt, mida kloostri 550 aastat endas sisaldavad ja kuidas on klooster olnud seotud Eestiga. Klooster on alati olnud omamoodi vastuoluline, kandes endas tugevat vaimsust ja olles samas rakendatud poliitiliste eesmärkide teenistusse.
Pilk ajalukku.
Petseri kloostri ajalugu ulatub tagasi 15. sajandisse, kuid juba varem, hiljemalt 14. sajandil, elasid kiriku pärimuse kohaselt kloostri tänases asukohas Patškovka jõe ümbruse koobastes erakmungad. Need kuulsad koopad andsid hilisemale asulale ka nime, sest ei tähenda ju pešere vene keeles midagi muud kui koopaid. Ajaloolisi tõendeid neist elanikest ja nende päritolust pole meie ajani säilinud, kuid õigeusu pärimuse kohaselt pärinesid neist mitmed kuulsast Kiievi koobaskloostrist. See võimaldas luua otsese seose Petseri kui omal ajal suhteliselt noore kloostri ja idaslaavi kristluse ühe tuntuima hälli vahel. Ka hiljem võttis Petseri klooster palju eeskuju just Kiievi koobaskloostrist, nii võeti 16. sajandil kohaliku kloostrikorra väljatöötamisel aluseks just Kiievi koobaskloostris kehtinud reeglistik. Kloostri enda alguseks loetakse 1473. aastat, kui pühitseti kloostri esimene pühakoda, Jumalaema uinumise kirik, mis andis nime kogu kloostrile. Pärimuse kohaselt rajas kiriku ja kloostri õigeusu preester Joann, munga nimega Joona, kes oli varem teeninud Tartu püha Jüri ehk püha Georgiuse kirikus. Kuid pidanud sealt 1470. aastal õigeusklike tagakiusamise tõttu lahkuma. Nii on juba Petseri kloostri sünnilugu seotud otseselt Eestiga ja vene kiriklikus pärimuses kinnistunud lugudega õigeusklike tagakiusamisest keskaegsel Liivimaal. Kuulsam neist on lugu 1472. aastal Emajõkke uputatud preester Märteris Siidorist ja tema 72 kaaskannatajast. Kuigi usulist vaenu õigeusklike suhtes võis vana Liivimaal tõesti esineda, kipuvad need märtrilegendid olema enamasti tugevalt liialdatud ja rakendatud ka poliitiliste eesmärkide teenistusse. Isidori juhtumi puhul on seda veenvalt näidanud Eesti ajaloolane Antti Selart. Väidetavalt olnud siiski just Isidori märtrisurm see, mis ajendas püha Joonat ja tema abikaasat pühendama end munga elule. Ühele liivakünkale, kus paar aastat varem oli ennast ilmutanud Jumalaema uinumise ikoon, rajas Joona väikese puidust kiriku, millest Petseri klooster sai alguse. Algsed kloostriehitised ei jäänud küll püsima, sest nii nagu tänagi asus klooster ka toona piirialal ja sai peatselt sõjategevuses tugevalt kannatada. Kloostri taastamisel ja laiendamisel 16. sajandil kujundati sellest ühtlasi kindlus, mis järgmise kahe sajandi vältel edukalt mitmetele piiramistele vastu pani. Seda edu seostati just Jumalaema erilise kaitsega. Kindlusena püsis kloostri tähtsus veel kuni põhjasõja lõpuni 18. sajandi alguses. Kloostri oluline laiendamine toimusi Kuumen Korneeliuse ajal, kes juhtis kloostrit üle 40 aasta, 1529. kuni 1570. aastani. Tema ajal pandi alus kloostri mahukale raamatukogule, hakati tegelema kroonika kirjutamisega, koostati esimene kloostri ajalugu, rajati mitu uut kirikut ja tugev kaitsemüür. Samuti pandi alus aktiivsele missionitööle ümbruskaudsete setode seas. Setode tähtsaima vaimuelu keskuseni, mis neile ka kirjakultuuri levitas, on klooster püsinud tänaseni. Teisalt aga tõi klooster kaasa ka mitmeid negatiivseid tagajärgi. Kloostri tuntus soodustas aja jooksul üha enam venelaste asumist põlisele setude alale, samuti aitas kloostri missioni tegevus kaasa setode keelelisele ja kultuurilisele venestamisele. Mainitud iguumen Kornelius ise hukkus aga märtrina, langedes verised saari Ivan IV repressioonide ohvriks. Nii Korneliust kui ka kloostri asutajat Joonat taustatakse pühakutena, mõlemad neist on lülitatud Eestimaa pühakute nimistusse. Kloostri populaarsus ja tähtsus kasvas järgmistel sajanditel. Sellest kujunes oluline palverännakute keskus, mitte ainult Pihkvama setode ja venelaste seas, vaid kloostrisse hakati palverännakuile tulema üle kogu Venemaa. Kloostri munkade seas oli mitmeid hinnatuid vaimulike nõuandjaid, vanakesi ehk staaretseid, kelle juurde sõideti abi ja juhatust saama väga kaugelt. Kuigi Pihkva piiskopkonnas oli ka mitmeid vanemaid kloostreid, nagu näiteks Pihkva linnas asuvad Miroži klooster või Snjatnaja Gara ehk Snjatagorski klooster, mis on asutatud vastavalt 12. ja 13. sajandil, varjutas Petseri klooster peagi nende kõigi tähtsuse. Pärast kirikuvahetus liikumist Eesti ja Läti aladel 19. sajandi keskel kujunes sellest ka oluline palverännu sihtpunkt õigeusklikele eestlastele ja lätlastele. Prestiižeks kujunes matmine kloostri koobaskäikudesse, mis algselt olid mõeldud vaid kloostri elanike säilmetele. Nii maeti Petseri kloostri koobastesse tuntud luuletaja Aleksandr Puškini, väejuhi Mihail Kutuusovi, helilooja Modest Mussorski ja paljude teiste kuulsuste sugulasi ja pereliikmeid. Kloostris leidsid viimse puhkepaigaga mitmed Simanski aadlisuguvõsa liikmed. Muide just sellest suguvõsast pärines ka hilisem Moskva ja kogu Venema patriarh Aleksius I, kes oli ametis aastatel 1945 kuni 1970 ja keda ei tohi segi ajada Eestist pärineva hilisema patriarhi Aleksius II. Kloostri tähtsaimaks ja austatumaks kultusesemeks on kloostri peakirikus hoitav Jumalaema uinumise ikoon, mille autoriks on pärimuse järgi Pihkva ikoonimaalija Aleksei Maali ja mis asub Petseri kloostris alates 1521. aastast.
Pilk ajalukku.
Eestlaste eduka vabadussõja tulemusel sattus klooster aastal 1920 Eesti Vabariigi koosseisu. Seega päästis kloostri, sest Nõukogude Liidus suleti kõik kloostrid 1920. aastate lõpuks ja nii taastus õigeusu kloostri traditsioon selles impeeriumis alles pärast seda, kui 1940 olid okupeeritud mitmed riigid ja territooriumid, kus kloostrid olid saanud vabalt edasi tegutseda. Eesti, Läti, Bessaraabia, tänane Moldova. Eestis oli aga kloostri roll taas vastuoluline. Ühelt poolt oli see siinsetele õigeusklikele kallis ja oluline paik, kus käidi palverännakuil, kuid paljudele Eesti rahvusest õigeusklikele jäi klooster ikkagi võõraks, sest seal valitses endiselt suur vene vaim, kõneldi peamiselt vene keelt ja hoiti jäigalt kinni vanadest kommetest, muuhulgas ka vanast Juuliuse kalendrist, mida Eesti Vabariik ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirik üritasid kasutuselt kõrvaldada. Kloostri noorele seto päritolu iguumenile Juan Puulinile, kes sai kloostri ülemaks kõigest 27-aastasena 1920. aastal ja tõusis mõned aastad hiljem ka Petseri piiskopiks, pandi suuri lootusi kloostrielu uuendamisel ja siinse vene õigeusklike kogukonna lojaalsuse kasvatamisel. Ent tegelikkuses sai piiskop Juanist hoopis üks kirikliku oppositsiooni juhte. Ta vastustas tugevalt Eesti õigeusu kiriku minekut Konstantinoopoli patriarhi võimu alla ja tõenäoliselt osales ka mitmete kavade koostamisel, mille eesmärk oli viia Eestis asuvad vene kogudused välisvene õigeusu kiriku koosseisu. Lisaks suundus ta 1920. aastate lõpul vene erakonna esindajana suurde poliitikasse ja valiti 1929. aastal riigikokku. Juanni tegevus koos kloostris valitsenud majandusliku korratusega viis 1930. aastate alguses sündmusteni, mida tuntakse Petseri kloostri sõjana. Selle tulemusel võttis sinod, õigeusu kiriku valitsus, riigi toel kloostri oma kontrolli alla ja asendas piiskop Juanni esmalt kloostri ülema, seejärel aga ka Petseri piiskopi ametis eestlase Nikolai Leismaniga. Lähemalt võib kloostri sõja kohta lugeda Eesti ajaloolase Kalle Lõuna töödest, eriti tema raamatust Petserimaa. Klooster muutus välismaailmale avatumaks, sealsed varad inventeeriti nüüd korralikult ja kloostri majandamine seati piiskop Nikolai ajal uutele alustele. 1933 rajati sinna vaimulik seminar, kus hakati valmistama ette uusi preestreid õigeusu kogudustele. Seni oli Eesti Apostlik Õigeusu Kirikul oma seminar puudunud, vaimuliku haridust anti vaid Tartu Ülikooli usuteaduskonna juures, kuid seal õppimine polnud sugugi kõigile vaimuliku kandidaatidele, majanduslikult ega akadeemiliste nõuete poolest jõukohane. Paraku muutus aga kõik uuesti 1940. aasta okupatsiooni järel. Nikolai Leismaa oli sunnitud lahkuma kloostriülema ja piiskopi ametist, seminar suleti, kloostris aga hakati nõudma kloostri ja kogu siinse kiriku ühinemist Vene õigeusu kirikuga, mis 1941. aastal teostuski. Siiski ei soosinud uus võim ka piiskop Joanni, kelle Vene kirik oli plaaninud ennistada kloostriülemaks. NKVD vahistas ta oktoobris 1940 ja juulis 1941 hukati ta Leningradis. 1945. aastast on klooster olnud siis taas ametlikult Venema territooriumil. Vaatamata nõukogudaegsele survele ja hilisemale kaasatusele kirikupoliitikasse, ei ole klooster aga sugugi kaotanud oma vaimsust. Nii nagu vanasti, nii on ka uusimal ajal seal leidunud kõrgelt hinnatud vaimuvägilasi, vanakesi ehk staaretseid, kellest mõnele on osaks saanud lausa rahvusvaheline tuntus. Üks selliseid oli kindlasti ligi 40 aastat, aastast 1967 kuni oma surmani 2006 kloostris elanud Johann Kristjankin, kelle pühakuks kuulutamise protsess algas 2 aastat tagasi. Tema vaimulike juhiseid on tõlgitud mitmetesse keeltesse. Viimastel aastatel on kloostri tähtsus veelgi suurenenud ja majanduslik olukord paranenud, kuna alates 2018. aastast kloostrit juhtiv Pihkva ja Porhomi metropoliit Tihon Shevkunov on väga lähedastes suhetes Venema Föderatsiooni presidendi Vladimir Putiniga. Teda on vahel peetud ka viimase vaimulikuks isaks. Piiskop Tihoni juhtimise all avati Petseri kloostris taas vaimulik seminar, mis tegutses seal viimati Eesti Vabariigi ajal 1940. aastal. Kloostri tuntust on suurendanud ka Tihoni 2011. aastal ilmunud raamat Mitte pühad pühakud, mis kõneleb just Petseri kloostri elanikest ja sealsest kloostrielust. Ka see raamat on saadaval paljudes keeltes, sealhulgas 2013. aastast ka eesti keeles. Mitmete inimeste jaoks on just see raamat aidanud õigeusku lähemale tuua, näha ka munkasid ja vaimulike lihast ja luust inimestena, samal ajal kinnitades nende erilist rolli ja pühadust. See raamat ja mitmed hiljem ilmunud vaimulikud teosed on teinud piiskop Tihonist müüduima autori Venema raamatuturul. Samal ajal on just tema see, keda peetakse Vene õigeusu kiriku läänevastaste seisukohtade üheks põhiautoriks. Lisaks Petseri kloostri olulisele rollile Vene õigeusu kiriku ajaloos võibki öelda, et sellele suurkloostri staatuse omistamist on mõjutamas kindlasti ka tänase kloostriülema isik. Vaatamata kõigele on Petseri klooster aga jäänud läbi aegade märgiliseks ja vastuoluliseks paigaks, jätkates mõlemas rollis, mis tal on algusest peale olnud tänase päevani. Mina olin kirikuloolane Toomas Švakk ja kõnelesin teile täna Petseri kloostri ajaloost.
Pilk ajalukku.